Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында абайтану пәнінің жоғарғы оқу орындарында оқытыла бастағанына 68 жыл деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. В 1942 году қыркүйек айында Мұхтар Әуезов қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетіне абайтану пәнін енгізген. Биыл абайтану пәнінің жоғарғы оқу орындарында пән ретінде оқытыла бастағанына 68 жыл толып отыр. Абайтанушы Мекемтас Мырзахметов абайтану пәні қазақ әдебиеті тарихында тұңғыш рет оқытыла бастаған арнайы курс болғанын айтады. Оның айтуынша, абайтану пәнінде оқытылған лекциялардың негізінде монографиялық еңбек жарық көрген. Мекемтас Мырзахметов Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінде құрылған абайтану ғылыми зерттеу орталығы арқылы университеттің барлық факультеттерінде абайтану пәні оқытылып жатқанын жеткізді. Оның айтуынша, абайтану арнайы курсының жаңа оқулығы басылып шыққан.
Осыдан бастап абайтану Бұрады армайы курс башқа оқу орындарында оқытыла бастап, соның кәлескілді бір неші жерде оқытылуда. Қазір Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетте абайтану ғылыми зерттеу орталығы ашылып, бүкіл факультеттерге орыс қазақтарына қарамастай соларға лекция оқылып жатыр. Соның бастаған дәстүрді біз ары қарай жалғастырып жатырмыз. Сонда бір дана кісінің бастаған дүниесі қаншама жаңа дүниелер алып келді, қаншама жаңа ойларды тудырды, қаншама жаңа еңбектер жазылды. Күннен күн өткен сайын, жыл өткен сайын бұл молайып дәстүр қалыптасып келеді. Қазір бұрынғы қазіргі қазіргі Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте абайтану ғылыми зерттеу институты ашылды. Оларда жаңағы не оқытылып жатыр, абайтану арнайы курс оқып жатыр. Оның арнайы курсының жаңа оқулығын әйел уақытта мен бастырып шығардым. Студенттер соның оқылышты оқылығы мүмдейін бағдарламасы сағат саны барлығы да көрсетіп беріліп отыр.
Ал Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университеті филология факультетінің деканы Қансейіт Әбдезұлы университет жанынан абайтану институты ашылғанын айтады. Оның айтуынша, аталған институт абай шығармалары туралы зерттеулерді, оның өлеңдерінің аудармаларын кітап етіп басып шығаруды қолға алып жатыр.
Абайтану пәнінің негізгі ғылымы Мұхтар Әуезов болды. 34-ші жылы осы қазіргі мұхан ұстаз болып келді. Осында 30 жыл жұмыс істеді мұхан. Сол Мұхтар Әуезов сол пәннің негізін қалаған. Мен содан бері қарай мен қазір сол 68 жыл болып қалды міне. Бұл пәнін қазір бүгінгі күні оқытып келе жатыр. Абайтану курсы ол үлкен теориялық курс. Сосын енді осы абайтану курсын біз тереңдету үшін біздің жаңадан келген ректорымыз Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов академик. Сол кісінің бастамасымен осыдан 2 жыл бұрын абай институты аштық. Абай институты тағы осы теориялық курсты тереңдетіп оқыту үшін, абайдың бүкіл шығармаларын қайта жинақтау үшін, абайдың бүкіл әлем тілдерін аударылған аудармаларын қайта қарау үшін, соны қайта аудару үшін, сосын барып абайдың абай шығармасына байланысты қазір жасалып жатқан бүкіл зерттеулер бар. Соның бәрін көп томдық етіп шығару керек. Сонау абай қайтыс болғаннан бері қарай бір ғасыр өтті. Сонау қайтыс болған күннен бастап сонау Әлихан Бөкейхановтар, Ахмет Байтұрсыновтар бастап бері қарай Мұхтар Әуезов, Рысбек Аймауытов, кешегі Қаймұхаммед хан, бүгінгі Мекемтас Мырзахметов жазған үлкен үлкен ғалымдардың жазған зерттеулерін бәрін қазір біз көп томдық қылып қайтып шығарайын деп жатырмыз. Абай институты арқылы бұл үлкен ғылыми зерттеу орталығы абай институты деп аталады.
Қансейіт Әбдезұлы абайтану институтының жанынан абайтану институтының хабаршысы деген ғылыми журнал жарық көріп келе жатқанын айтып отыр. Оның айтуынша, аталған журналда 20-шы ғасыр басындағы абайтанудың алғашқы кезеңдерінен бастап бүгінгі жас абайтанушылардың мақалалары мен ізденістері жарық көреді.
Конфуций деп аталатын институт бар, Гете деген институт бар. Соған ұқсас бүкіл гуманитарлық әлеуметтік ғылымдардың бәрін басын қосатын үлкен орталық. Сол біз бұлдыр осы филология факультетін жанына ашқанбыз. Және бұл да сол абайтану қосылған үлкен бір жасалған үлкен қадам. Бұл абайтану атты үлкен ғылымның саласын ары тереңдету үшін, жаңа белесті көтеру үшін, оны оқытудың жетеудің сапасын көтеру үшін осы мақсатта құрылған осы абай институты бұл екі жыл жұмыс істеп жатыр. Және бұның абай институтының екі айда бір рет абай институтының хабаршысы деген журнал шығып тұрады. Сол журналда біз абайтануға байланысты шыққан сол 1904-тен бері қарайғы мақалалардың бәрін бір рубрикамен беріп отырамыз. Бұрынғы мақалаларды сосын бар екі тарауы оның қазіргі абайтанушылардың дүниелерін береміз. Оның үшінші тарауы қазіргі жас абайтанушыларды береміз. Жас ғалымдар қазір мынау абайтану тақырыбында қалам тербеп жүрген жас ғалымдар мақалалар насихаттаймыз. Міне осыны зейнет жасалып жатыр. Бұл енді бұрын бәрі түсіп келгенде абайтану курсына келіп қосылатын дүниелер қойылды. Бұның бәрі жаңа ғылым. Абайдың шығармашылығына байланысты және оның шығармашылығының құндылығына байланысты туатын жаңа ғылым. Осы жаңа ғылымды жасап соны қазіргі мынау қарашаңырақ қазіргі оқып жатқан студенттердің сол жаңа санат етсін үшін осындай қадамға барды. Яғни абайтану туралы мы бүгінгі заманның биігінен жасалып жатқан жаңа ғылым, жаңа таным, бүгінгі жаңа көзқарас. Міне осының бәрі түсіп келгенде абайтану курсының бүгінгі деңгейін танытады. Міне қарашаңырақ осындай қадам жасап жатыр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін абайтану пәнінің жоғарғы оқу орындарында оқытыла бастағанын 68 жыл деген тақырыпта хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Абайтанушы Мекемтас Мырзахметов, абайтану пәні қазіргі таңда Қазақстанның барлық жоғарғы оқу орындарында бірдей оқытылмай келе жатқанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, Совет үкіметі кезінде бұзылған Мұхтар Әуезовтің абайтанудағы концепциясы қайта қалпына келтірілген.
Осындай жағдайлар сонымен Әуезовтің бұрынғы бұзылған концепциясы қазіргі кезінде өз қалпына келді. Яғни абайтанудың дүниетаным қалыптасуында рухани мән алған қазыналары қандай екендігі қазір басқаша анықталып жатыр. Сондықтан да Әуезов бастаған бір кездегі абайтану арнайы курсы бүкіл Қазақстан бойынша жайыла бастады. Оның ертіне Шымкент университетінде Әуезов атындағы оқытып жатыр, Семейге өтем деп жатыр, бізде өтіп жатыр. Осылай біртіндеп жайылып келе жатқан жағдай бар. Бүгінде Қазақстанның ірі оқу орындарының барлығы да Әуезов бастаған абайтануды ары қарай оқитын болуы керек.
Сондай ақ Мекемтас Мырзахметов Совет үкімет тұсында абайтанудың негізі Абайдың орыс әдебиетімен байланысынан құрылып келгенін, ал оның шығыс әдебиетімен байланысы мүлдем айтылмай келгенін айтып отыр. Оның айтуынша, қазіргі таңда Абайдың шығыс әдебиетімен байланысы жаңадан зерттеліп жатыр.
Қазір жаңа курс салып отыр ғой абайтануда. Бұрын көп жағдайда абайдың дүниетанымының қалыптасуында негізгі шешуші әкеш есебінде орыс еуропа әдебиетін алатын, ал абайдың шығысы мүлде асылып тастаған болады. Ол кездері себебі дінге байланысты болғаннан кейін, шығысқа байланысты болғаннан кейін рухани қазынамыздан қол үздіру үшін 49-шы жылы қаулы шыққан космополитизм деген, сонда батысқа бас едендер қират таныс шығысқа басекенді қиратамыз деп біраз адамдарды айттап жаңағы шығысты насихаттаған адамдарды европаға басекендерді мықтап тұрып соққылаған болады. Содан кейін абайдың шығысын мүлде жабылып тастаған зерттелмеген. Енді сол қазынаны қайтадан көтеріп әуелі абайтану өзінің туған халқының рухани қазынасымен осы шығысты жақсылап өту дейміз. Өйткені батыс орыс әдебиеті туралы біздің ең көп зерттелген барлығы салалары сырлары ашылған. Қазір жаңа сыры ашылмаған жаңа дүние қарай бағыттап бара жатыр. Оқылығы да шықты, көресің өзің.
Ал Қансейіт Әбдезұлы қазіргі кезде абайтану пәні филология факультетінде үзбей оқытылып келе жатқанын сөз етті. Оның сөзіне қарағанда, абай шығармалары студенттердің қалауы бойынша бөлек оқытылады.
Егер қазір абайтану деген пән негізгі теориялық курс. Қазір бізде мысалы қазақ тілі әдебиеті факультеті жыл сайын 400 адам қабылдаймыз. Жыл сайын 400 адам бітіреді. Міне солардың барлығы осы пәнді оқиды. Енді қазір факультеттің өзінде 1200 студент оқып жатыр. Солардың мысалы қазір 3-ші курстан бастап 4-ші курс 2 курс бойы оқитын тек қана абай шығармашылығы. Абайтанудың үлкен теориялық курс. Сонысын барып абайға байланысты арнайы курстар басталды. Оны біз таңдау пәндер дейміз. Студенттер өздері таңдайды. Абайдың қара сөздері ол бір элективті курс, яғни таңдау курсы. Абайдың поэмалары ол бөлек курс. Абайдың лирикасы бөлек курс. Міне солардың бәрін студенттер өзі таңдап таңдап арнайы курстар ретінде оқиды. Ал оның сыртында жаңағы абайтанудың сол мұхаң негізін қалап кеткен кезінде Әуезов ол үлкен курс бүгінгі дейін ол ешуақытта арқауы үзілмей міне бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Оны кезінде біздің Зәки Ахметов ағамыз оқыған ернұлы қабдолов деген жеткен осыдан жақындаған сол кісі оқыды ұзақ жылдар. Біраз жылдар бізден академиялықтан үлкен үлкен ғалымдар шақырып оқытты біздің өз әдебиет өнер институтына жаңа айтып өттім Зәки Ахметов Хамажан Қаратаев деген ағаларымыз келіп оқыған. Енді мына бүгін қазір енді осы абайтану курсын ары қарай енді жаңа сапаға көтеру үшін жаңа айттым тағы да оған жаңа курстар қосу үшін жүрдім. Сонда бір абайша жұмыс жасап жатыр. Онда бірнеше ондаған ғалымдар сол бұл істі философияның, тарихтың, археологияның, этнологияның, этнологияның бәрін қарастырады ғой. Соның барлығы осы абайдың дүниетаным арнасына қарастырылады. Бұның өзі яғни жаңа өмірдің барлығы бірін тоқсын, абайтану пәніне өзінің үлесін қосады деген сөз ғой. Бұл жаңалықтарын қосады. Осы уақытта
алайда 2005 жылғы әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті филология факультетінің түлегі Қанат Тілеухан өздері оқыған тұста филология факультетінде Абайды оқытатын ұстаз көрмегендерін айтады. Оның ойынша бұл сол кездегі филолог мамандардың кемшілігі.
Енді қазіргі мынау Абай оқуларының пән ретінде енуі бұл шыннан да үлкен оқиға. Кезінде бұл оқытылды, бұл пән біздің кезімізде де. Бірақ та біз жалпы қазақ филология іргетасын қалаған, соның басқасында болған үлкен ағалардың алдын көре алмадық. Ол тарихи дүние Бейсенбай Кенжебаев сияқты ағамызды, Зейнолла Қабдолов сияқты ағаларымызды, марқұм Зейнолла Қабдолов тау тартқан кезінде, қартайған кезінде бір семестр сөз өнерінен берді. Бірақ та біз де ынталы болдық Қабдоловтың абайын білуге. Және де біз оқыған тұста жалпы абай туралы айтатын ұстазды, біз ғалымды көре алмадық. Осы жағынан сол кезде оқыған түлектердің бір ұтылған тұсы шығар. Өйткені біз абайды білмей бітірдік филология факультетін. Кәдімгідей үлкен өзінің тарихы бар, керемет қазақ данышпандары тәлім берген, оқыған сол бірден бір үлкен университет болып саналатын Қазақ ұлттық университеті. Біз жалпы абайды білмей, абайды сіңірмей оқыған болатынбыз. Бұл жерде әрине бірінші кемшілікті жоғарғы оқу орнынан іздемеу керек шығар, өзімізде де бар шығар кемшілік, ұмтылмағанымызға. Ал абайдың тереңдігі, абайдың ғұламалығы, жалпы ұлттың әкесіндей адам ғой абай.
Қанат Тілеухан қазақ әдебиетіндегі белгілі жазушылардың және кейбір филолог ғалымдардың өзіндік танымы мен ізденісіндегі абай бейнесі мен шығармалары бар екенін тілге тиек етеді. Оның ойынша жекелеген жазушы филолог ғалымдардың танымындағы абай бейнесін, шығармаларын оқыту қажет.
Шын мәнінде де бізде қазір абайды оқыту жолы, жүйесі былай бізде қалыптаспаған. Мына бізде білім сал айтулы жаңа филология факультетінің өзінде. Мәселен, ол жерге Мекемтас Мырзахметов сияқты ағалар, Тұрсынжан Чапай сияқты абайдың айналасы деген нәрселерді ашқан. Осы кісінің лекциясы тыңдалу керек еді. Мағауиннің өзінше абайы, менің пікірімше осылардың абайларын былай рет-ретімен оқыту керек сияқты. Осы нәрселер қарастырылмаған.
Қадірлі тыңдарман, осымен абайтану пәнінің жоғарғы оқу орындарында оқытыла бастағанына 68 жыл деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.